Спеціальний ефір на радіо НВ.
Доброго ранку всім. Розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Серію спеціального ефіра від 30 червня 2022 року. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10, а далі ефір підхоплять мої колеги. І вся наша команда працює в різних умовах, в різних містах, аби подавати вам перевірену інформацію, аби подавати вам якісні новини і аби подавати вам аналітику про те, що відбувається в наших життях, що відбувається в наших містах і містечках, що відбувається на фронті, що відбувається в світі. І це все дуже важливо в такі часи, хоча і в мирний час інформація є дуже важливою. Вважається зараз вченими, що потреба в інформації, потреба знати є такою ж базовою природною потребою людини, як їсти, як пити, як дихати, як кохати, любити. Тобто це все наші життєві потреби, і ми працюємо, принаймні, наша команда працює над інформаційними, життєво важливими потребами. Зараз будемо аналізувати ситуацію на українських фронтах, але до того буквально 30 секунд хотів би прочитати пост подяки, який написав кременчуцький пожежник після того, як майже дві доби розбирав завали торгівельного центру «Амстор». Я зараз процитую, він написав це в чатику Кременчука, в телеграмі. Хотілося б висловитись зі словами подяки. Я пожежник, брав участь у гасінні пожежі та розборі конструкції на «Амсторі». Тільки вчора ввечері частину людей розпустили по домівках, а частина продовжує працювати. Всі пишуть, які ми молодці, як добре працюємо. Але крім нас, цю роботу робили ще багато сотень людей. Ми би не змогли тягати залізо і бетон, колупатись у скловаті дві доби підряд, якби не дівчата і хлопці, які бігали і пічкали нас сорбексом, які приносили прямо на позиції бутерброди і найсмачнішу в світі окрошку. З першої години після трагедії розносили воду хлопцям на позиції. Також з першого дня з нами на позиціях рвали жили сотні людей з різних структур. Не можу перерахувати всіх, але я не забуду тих пацанів, які, обмотавши обличчя футболкою, витягали людей з вогню ще до нашого приїзду і потім з усіма розгрібали завали до самого ранку. Величезна вам подяка. Мені тепло на душі від того, що я живу в місті з такими, написано капслоком, людьми. Власне, про це гуртування, про взаємопідтримку і взаємодопомогу ми маємо говорити, тому що це те, що війна відкриває як найгірші риси, як найгірші частини нашого життя, так і, на щастя, найкращі. Ну, а власне, зараз будемо аналізувати ситуацію з військового боку, ситуацію на українських фронтах. З нами на зв'язку Петро Черник, це військовий експерт. Пане Петре, вітаю вас в ефірі, слава Україні!
Героям слава!
Давайте почнемо з обміну. 144 бранці повернуті до України, 95 з них захисники Азовсталі, і половина з цих 95 приблизно це азовці. Найбільший, наймасштабніший обмін. Що це нам має говорити? Що все одно, попри жахливі воєнні дії, все одно якісь перемовини, якісь оці процеси обміну полоненими все одно тривають?
Однозначно так, але маю нагадати, що саме азовці – це та проблематика, котра була піднята на найвищий світовий рівень. Наголошую на цьому, на найвищий. Так, між іншим, от спадає мені зараз на думку приклад, чи точніше фіксація події, що навіть на Євробаченні це питання було проговорене. Тому увага до азовців не тільки з боку українського суспільства, а практично з усієї світової спільноти. І як би це парадоксально не звучало, але ворог сам себе поставив у таке положення, що він змушений йти на ці процеси, бо увага настільки височенна, що інші дії уже і для них неприйнятні. Вони теж хочуть показувати, що в них ще є якесь цивілізоване обличчя.
Тому, думаю, якісь залишки людяності, так?
Так, якісь залишки людяності, вони також хочуть показувати. Ну та зрештою на своїх пропагандистських площадках вони нескінченно волають, що їхні збройні сили ніяких злочинів не здійснюють, що удари здійснюються виключно по об'єктах воєнної інфраструктури і так далі, і тому подібне. Найгірший злочинець, направду, хоче мати адекватний вигляд. Ну, так працює людська психологія. Тому будуть переговори, не треба з цього, ну не те, що боятися, це не те слово, не треба вважати, що це неправильно, це правильно. Це правильно, наших хлопців в обов'язковому порядку треба повертати назад. І наші дипломати роблять усе можливе, я би сказав, навіть неможливе для того, щоб процес рухався. І я вірю в те, що він буде рухатися.
Це прекрасно, тому що повернення наших – це завжди приємна подія. Давайте до міжнародного. Тут уже міністерка закордонних справ Великої Британії сказала, що спочатку Росія має зазнати поразки, спочатку Україна має повністю отримати перемогу, а вже після цього можна якісь проводити перемовини з Росією, з Російською Федерацією. Оцей зсув розуміння світового, що для нас він має означати? Я би додав тут ще там 450 перші 450 українських вояків пройшли вишколи на РСЗВ, здається, в Великій Британії. Британія анонсувала, що кожні 120 днів близько 10 тисяч українських вояків будуть проходити навчання. Світ уже настільки, я маю на увазі цивілізовану частину світу, включається в нашу підтримку.
Однозначно так, я би ще навіть нагадав те явище, яке називається так званий «Рамштайн-3», який відбувся ось буквально 15 червня. На мій погляд, і це дуже серйозно, склалася кінцева, підсумкова, антипутінська, а отже і антиросійська коаліція. Нагадаю, це практично всі цивілізовані світу, цивілізовані країни світу, і більше того, в цю коаліцію увійшли країни навіть африканського і латиноамериканського континенту, що насправді є дуже серйозним показником. Бо я би хотів нашим радіослухачам нагадати, що антигітлерівська коаліція 1 січня 1942 року, яка була утворена, це на старті було всього-навсього 26 країн. Антиросійська коаліція на цю хвилину – це близько 50 країн. Це насправді дуже серйозний показник. І як на мій погляд, на превеличезний жаль, головним тригером отакого процесу стала різня українців у Бучі, Ірпені, Бородянці та інших містах. Звір скинув з себе маску. Він показав, що він не просто хоче ліквідувати українську державність, він показав, що він готовий до геноциду. І останні ракетні удари по Кременчуку і Дніпру – ніщо інше, як безсила лють противника, котрий не може досягнути результатів на фронтах, завдає ударів по мирних мешканцях, щоб тільки посіяти серед нас паніку і смерть. Але досягають насправді протилежного ефекту. Українці все більше консолідовуються. По факту народилася нова українська політична нація, і ми неминуче переможемо. Правда, я належу до експертів, котрі стверджують, що це буде довгий шлях.
На жаль, ми маємо пройти цей шлях, але іншого вибору, напевно, у нас і немає. Як сказав один з загиблих героїв, чим більше росіян знищимо ми, тим менше росіян доведеться знищувати нашим дітям. По суті, така максима, вона ж не дарма з'явилася і не випадково з'явилася під час цієї війни. Тим не менше, зараз все більше постачається іноземної точної зброї до України. Українські захисники її успішно опановують. І ось за 7 днів 17 складів зі зброєю окупантів. Оці влучання, наскільки вони можуть змінити баланс сил саме на лініях фронту?
Давайте ми трошки, як то кажемо, модифікуємо оцю проблематику. Та ж насправді, з огляду на те, що ми воюємо з другою армією світу, яка за підсумками цієї війни не однозначно вже другою не буде, якщо врахувати, що в них гігантські запаси артилерії, наголошую на цьому, гігантські. Насправді це перша країна у світі по кількості стволів артилерії і практично безлімітного запасу снарядів до них, то сам факт того, що ми тримаємо цю лінію, а нагадаю, противник декларував велику оперативну дугу Харків, Дніпро, Кривий Ріг, Миколаїв, Одеса з пробиванням сухопутного коридору до Придністров'я, він не те, щоб наполовину, він на чверть не досягнув задекларованих цілей. То сам факт того, що українці тримають цю лінію оборони, вже є тактичною майстерністю такого рівня, що прийде час воєнним історикам розбирати цей феномен. Це насправді феномен. Кожна одиниця зброї, котра б'є ворога виключно на користь. Стратегічне рішення з боку союзників на те, що Україна не програє, прийняте. Зброя буде надходити кожен день все більше і більше і більше. На мій погляд, що критичний момент мав би скластися десь у кінці серпня, тобто ми вже будемо мати таку величезну кількість зброї, що зможемо створювати те явище, яке називається вогневі вали. І перемога неминуче буде за нами. Але, знову ж таки, не вартує недооцінювати противника. Противник лютий, противник підлий. З ними дуже важко воювати тільки тому, що вони ніколи в історичному сенсі, та й зараз, не дотримувалися правила. Все ж таки людські ресурси в них велетенські, 146 мільйонів проти 35, а низових озброєнь в них неймовірно багато. Тому треба дуже акуратно ставитися до всіх контрнаступальних дій. Наш солдат на вагу золота. Ми не маємо права отримати пірову перемогу.
Ну так, ми цінуємо життя своїх захисників, на відміну від окупантів, які навіть поранених кидають, і це ж безліч разів уже підтверджувалося і словами полонених, і в перехопленнях. Тобто ми розуміємо, що для нас людське життя – це дуже висока, найвища цінність. Давайте тоді про цей баланс сил. Ви сказали, що це суперфеномен, що українські захисники в такому вигляді тримають лінії фронту, а не в такому, як це могло би бути, зважаючи на сили ворога, на його чисельність. Президент Зеленський, звертаючись до НАТО, сказав, що зараз у них один до десяти точно є на ділянках. Були також заяви, що на деяких ділянках в 20 разів, наприклад, по артилерії окупанти переважають. Наскільки я розумію, поки до нас не дійде значна кількість зброї, ми максимум, що можемо робити, це тримати якісь лінії.
Цілком повністю є вірною і слушною думка. Скажімо, по напрямку на Лисичанську перевага в артилерії 1 до 20. Це неймовірно величезна цифра. І тут я десь знову хотів дати сигнал всім нашим громадянам, що умовно відхід від Лисичанська, не треба ніякої риторики «здали», «покинули» і тому подібне. Відхід – це коректне висловлення з професійною мовою. Відхід від Лисичанська не є катастрофою. Ми і так там досягнули неймовірно великих успіхів. Ворог несе жахливі втрати, але другий Маріуполь неприйнятний в принципі і по суті. Цього не може бути як явище. Важливо виграти війну, а битви в обов'язковому порядку програються. Вибачте за такий, можливо, жорсткий реалізм, але так не буває, що одна сторона нескінченно перемагає, а друга сторона нескінченно програє. Так просто не буває. Конкретний історичний приклад. Після Сталінградської битви німецькі генерали чітко зрозуміли, що війну програно. Це було зрозуміло. Однак вона тривала ще довгих 2.5 роки. А Арденська контрнаступальна операція вважається однією з найкращих по організації у світовій історії. Німці таки зуміли її організувати. Тому треба вкрай зважливо і дуже розсудливо ставитися до того, що ми говоримо, як ми оцінюємо обстановку, загострювати інтелект, зміцнювати, заціплювати зуби і нескінченно бити ворога.
Так, тут Пентагон заявляє, що дії українських бійців під час оборони Сєвєродонецька, з якого відійшли українські захисники буквально кілька днів тому, вивчатимуть у майбутньому. Ви вже сказали, що цей героїчний опір України, це має стати предметом розгляду і військових істориків, але, напевно, і фахівців військової справи. Що саме там мають вивчати? От можете трошки роз'яснити мені, наприклад, цивільному та й нашій аудиторії, яка в переважній більшості є людьми цивільними, що саме, як саме вивчається про ті битви, які вже відбулися?
Сєвєродонецьк по факту був зруйнованим містом. Там висипалася така величезна кількість боєприпасів, яку важко уявити. Так, суто малесенька технічна ремарочка. Скажімо, звичайний патрон автомата Калашникова – це близько 2 грамів пороху. 2 грамів. І ця куля на відстані 3 кілометрів спроможна убити людину. А тепер уявімо собі всім сумно звісний смерч БМ-30. Він на вустах у всіх про цю машину. Так от, одна ракета має у собі 72 бойові елементи вагою 1 кілограм 700 грамів. Тільки одна така ракета, а це 12 ракет. Так от, росіяни запускали по 10 пусків за один раз. Уявіть собі, який там тонаж вибухівки складався щоденно, а в деяких випадках щогодинно. І наші воїни це якимось чином витримали. Про що це свідчить? Що є тактичне розуміння місцевості, уміння користуватися якісно зброєю і, найголовніше, маневрувати так швидко і так якісно, що противник не міг обчисляти коректно перебування наших військ. От це так дуже коротенько, бо насправді ще все складніше і все там неймовірно багато змінних, починаючи від того, як стріляє танк, як він рухається в умовах міської забудови, коли забудови практично немає, як працюють протитанкові ракетні комплекси і на якій відстані наносяться ці удари. Насправді, не маю сумнівів, тут будуть тисячі сторінок досліджень, але щоб цей час прийшов і він має обов'язково прийти, ми мусимо виграти у цій війні. Правда, знову ж таки, хотів би дати цей сигнал. Немає підстав вважати, що все закінчиться вкрай швидко. Давайте ми тверезо скажемо самі собі, московський імперіалізм також б'ється за своє виживання, вони також б'ються на смерть, і не приведи Господи Боже, не можна недооцінити противника.
Противника недооцінювати – це надто легковажно, а легковажності ми собі не можемо дозволити. Тут я з вами повністю погоджуюся. А ще одна історія. Я напередодні побачив відео, як якась мешканка окупованої Макіївки відбиває свого чоловіка у якихось там представників військомату. Оця історія з небажанням іти воювати, тому що їх же одноразовими там називають, цих мобілізованих так званих ДНР, ЛНР. Оці рухи ми можемо, Україна може якось посприяти таким рухам чи зважати принаймні на них?
На жаль, ні. Ресурсів і засобів для того, щоб там здійснювати якісь дійсно глибокі операції, на мій погляд, в Україні немає. Треба перебудовувати інформаційну політику. Ну, а для того, щоб перебудувати всю інформаційну політику і умовно здійснювати телерадіомовлення на окупованій території, насправді потрібен час. І ці речі можна буде розгортати в обов'язковому порядку. Треба буде розгортати виключно після того, як ми досягнемо перемоги. Добре загалом, що такі акції одиночної громадянської непокори є. Але, на жаль, підстави вважати, що вони будуть масовими, немає. Це ще один аргумент на користь того, що нам тут всім українцям, тут в неокупованій частині треба згуртовуватися і кожному на своєму місці робити усе можливе для перемоги.
Добре, ну і давайте про ситуацію, власне, на фронтах. Лисичанськ поки що тримається, на Харківщині намагалися просунутися окупанти, але їх відбили. Зараз ми можемо вважати, що, принаймні, ситуація на Харківщині не настільки динамічна, там немає такої великої військової потуги у окупантів.
На мій погляд, уся лінія розмежування, уся лінія фронту, а це близько 1140 кілометрів, на цю хвилину завмерла. І з тактичного його погляду це називається тактична рівновага чи тактично-оперативна рівновага. У противника немає достатньо підготовлених сил і засобів для того, щоб здійснювати проривні наступальні операції вглиб України, а ми ще тільки почали нарощувати якісне протистояння з ними. Насправді, ця війна ще унікальна в тому, що це війна кількості, показники по співвідношенню ми проговорили, проти якості. Люблю такий, десь може, трошки релігійний приклад. Це битва Давида і Голіафа, де Збройні Сили України виконують роль Давида, а противник є тим велетенським, страхітливим Голіафом, якому ми неминуче рано чи пізно завдамо поразки. Правда, до цього треба дуже ретельно готуватися. Тільки з допомогою якісної зброї ця перевага буде осягнута, не інакше.
Добре. Дуже дякую, що включилися. Дуже дякую, що роз'яснюєте. Військовий експерт Петро Черник був з нами на зв'язку. Проаналізували останні події на українських фронтах. Пан Петро вважає, що зараз ситуація на всіх лініях фронту, а дійсно це понад 1000 кілометрів, вона є в оперативній рівновазі. Ми бачили повідомлення від Генерального штабу про відбиття атак окупантів. Ну і, власне, про британців ми почали, про те, що перші 450 українських захисників уже пройшли там навчання на реактивних системах залпового вогню. Я буквально днями бачив допис від свідка такої події. Так от, подія була в чому? Дзвонить людина з військомата якомусь чоловікові, який приходив, писав заяву, хотів мобілізуватися, тобто, як це було, пам'ятаєте, да, чи там 24-го вже черги стояли у військоматах. І от свідок розмови фіксує таке, що от так, добрий день, вас відібрали, зараз 2 тижні тут, значить, в навчальному центрі, після цього на 2 місяці до Великої Британії. На тому кінці розмови просто не вірять. І чоловік, ну цей сержант з військкомату, мусить виправдовуватися. Та ні, я не пранкер, це справді так, я сержант, а не пранкер. Тобто сама ситуація, коли людей запрошують ще й на навчання та ще й на 2 місяці до Великої Британії, напевно, кілька місяців тому важко уявлялося, зараз це реальність. Пауза. Тепер у нас ви слухаєте заяву президента України Володимира Зеленського, після цього новини і після цього спеціальний ефір продовжиться.
Українці, українки, наші захисники, захисниці, тиждень тому наша держава отримала статус кандидата на членство в Євросоюзі, а вже сьогодні зроблено черговий крок на шляху до членства. Дуже практичний крок. Підписано транспортний безвіз. Це угода, яка прибирає бар'єри для українських перевізників. Більше не треба чекати дозволів на вантажні перевезення. І це дозволить значно наростити експорт українських товарів автотранспорту. Саме таке завдання у нашої держави зараз – не втрачати жодного тижня у відносинах з Європейським Союзом. Ми постійно будемо, попри цю війну, попри всі складнощі, робити те, що наближає нас до повноправного членства в Євросоюзі. До речі, вчора я провів спеціальну нараду, велику нараду, було 28 учасників, які представляють і виконавчу, і законодавчу, і судову гілки влади. У держави буде відповідний документ, чітка карта дій, яку зможе перевірити будь-який громадянин і будь-яка громадянка України, що потрібно зробити державним інституціям, щоб ми свою частину роботи на шляху до Євросоюзу виконали. Вже 1 липня цей документ буде представлений. Сьогодні вранці взяв участь у засіданні саміту НАТО. Це особливий саміт. Саміт трансформації. Альянс змінює свою стратегію у відповідь на агресивну антиєвропейську політику Росії і російську війну проти нашої держави. Очевидно, що гарантувати безпеку в Європі в таких умовах неможливо без нашої держави. І ми зробимо все, щоб ця очевидність була трансформована в конкретні рішення для України, для Альянсу. Нам потрібні чіткі гарантії безпеки. Вони у нас будуть. І я сьогодні звернувся із цим закликом до членів НАТО. Знайти такий формат рішень, який передбачав би повноцінну участь України в нашій спільній європейській архітектурі безпеки. Закликав держави НАТО прискорити постачання систем протиракетної оборони для України і значно посилити тиск на державу-терорист. Один тільки сьогоднішній удар Росії по місту Миколаїв, одразу 10 ракет і всі по цивільних об'єктах, доводить абсолютно для всіх у світі, що тиску на Росію недостатньо. Одна з цих ракет, надзвукова протикорабельна ракета «Онікс», зруйнувала звичайну п'ятоповерхівку. Розбір завалів тривав протягом дня. Станом на цей час відомо про 5 загиблих. А ще удар по Очакову, по Дніпру. Продовжились російські обстріли на Харківщині, в Сумській області, також на Донбасі, Лисичанськ, Авдіївка, громади на Бахмутському напрямку. Ситуація там залишається наджорстокою і дуже тяжкою. Робимо все для того, щоб забезпечити для наших військових сучасні артилерійські системи, щоб належним чином відповідати окупантам. Росія все ж таки вичавила з Сирії повідомлення про нібито визнання окупаційних структур на Донбасі як нібито держави. Це нікчемна історія. І в такому разі жодних відносин України з Сирією більше не буде. А санкційний тиск проти Сирії буде. Навпаки, ще більше. Вперше за всі роки незалежності сьогодні відбувся візит в Київ президента Індонезії. Дуже впливової держави, яка може значно постраждати від спровокованої Росією продовольчої кризи. Тож це були важливі переговори, які відкривають для України ще один стратегічний напрямок відносин з Азією. Також Україну відвідав один з найвідоміших бізнесменів світу – Річард Бренсон. Він більш ніж просто підприємець. Він візіонер, людина, яка працює заради прогресу і кращих технологій для усього людства. Його приїзд в Україну, і саме зараз він побував в Гостомелі, де обговорював, зокрема, і можливості відбудови аеропорту, і побудови нашої мрії, найбільшого в світі літака. Це дуже потужний сигнал всім, всім у світі, що Україна точно вистоїть у цій війні. Я вдячний пану Бренсону за його готовність долучитися до післявоєнного відновлення нашої країни. І ще одна оптимістична, дуже важлива новина. Повернули додому 144 українських воїна з російського полону. 59 бійців Нацгвардії, 30 військово-морських сил, 28 армії, 17 прикордонників, 9 тероборонівців, 1 поліцейський. Найстаршому зі звільнених 65 років, наймолодшому 19. Зокрема, додому повертається 95 захисників Азовсталі. Я вдячний Головному управлінню розвідки та усім, хто працював на цей результат. Але про це згодом. Зробимо все, щоб повернути додому кожного українця і кожну українку. Дякую ще раз. Слава Україні!
Спеціальний ефір на радіо НВ.